Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının növbəti 5 ilə sədri seçilib. Avropa Şurası Ukraynanın prezidenti ilə başnazirini dəstəklədiyini deyir. Küvey təqvimində istirahət günlərinin yeri dəyişdirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyası rəsmi sürətdə yeni siyasi xəttini təsdiqləyib. Partiyanın keçirdiyi 9-cu qurultayda üzvlər həm də daha 5 il üçün öz sədrlərini seçib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Demokrat Partiyasından növbəti 5 ildə Sərdar Cəlaloğlu sədrliyi eləyəcək. Yeni sədr ADP-nin mayın 27-sində keçirilən qurultayında seçilib. Qurultayda həmçinin sədrin səlahiyyət müddəti 2 ildən 5 ilə kimi uzadılıb və bəzi səlahiyyətləri isə məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa partiya bu ilin əvvəlindən tutduğu yeni siyasi xətti rəsmiləşdirib. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Bu siyasi kursu həyata keçirilməsində siyasi diyaloq və konstruktivizmi yolunun tutulmasını qəbul elədik. Demokrat Partiyası siyasi kursunu bugün dəyişdi artıq, rəsmən.
Qurultayda çıxış eləyən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı və deputat Pənah Hüseyin isə partiyanı iqtidarla diyaloq fikrindən imtina etməyə çağırıblar. Demokratlar isə bunun əleyhinə çıxıblar. Bu il yanvarın 27-sində Demokrat Partiyasının Ali Məclisi siyasi yönümü dəyişmək, radikal partiya olmaqdan imtina ilə bağlı qərar qəbul etdi. ADP-nin Novakı sədri Rəsul Quliyev və tərəfdarları partiyadan ayrılaraq Açıq Cəmiyyət Partiyasını yaratdılar.
Şahnaz Bəylər qızım. Rusiyada daha bir şah daçı keçən həftə Sibirdə əməkdan partlamasından sonra bugün hospitalda ölüb. Bunlarda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb. Kemerovo regionu sözçüsü Sergey Çirimnov deyib ki, həkimlər 33 yaşlı şaxtaçı Eduard Lyakhın həyatını xilas eləyə bilməyib. Bugün həm də daha 4 şaxtaçı torpağa tapşırılıb. Qəzanın səbəblərini araşdıran dövlət komissiyası mütəxəssislər bildirib ki, bugün onlar nəhayət ki, şaxtaya enə biliblər və hazırda quyunun dibində metanın qatılığı xeyli azalıb. Mayın 24-də Sibirdə kömür mədənlərinin birində partlayış baş vermişdi. Hadisə baş verən ərazi 520 metr dərinlikdə idi. Avropa Şurası Ukraynada prezidentlə başnazirin erkən parlament seçkilərini keçirməsi ilə bağlı ümumi fikrə gəlməsinə razı qalıb. Parlament seçkiləri ilə bağlı yaranan vəziyyət ölkədə siyasi böhranın getdikcə artmasına səbəb olmuşdu. Şuranın baş katibi Terry Davis deyib ki, bugün o Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və onun siyasi rəqibi başnazir Viktor Yanukovic ilə danışıb və onları təbrik edib. Yushchenko deyib ki, artıq ölkədə böhrana son qoyulub və o razılıq verib ki, Ukraynada seçkilər sentyabrın 30-unda keçirilsin. Fələstin rəsmiləri bugün deyib ki, BBC-nin qəza zolağında itkin düşmüş müxbiri Alan Johnston ölməyib sağdır, səhhətində də problem yoxdur. Johnston martın 12-sində qəzaya gedərkən itmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Sky News televiziyasına müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər, amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onun azadlığa buraxılacağına ümid etdiyini deyib. Çox da tanınmayan İslamçı qruplaşma mayın 9-unda lent yazısı göndərməklə məsuliyyəti üzərinə götürdü. Deyib. Amma lent yazısının həqiqliyini yoxlamaq yenə də mümkün olmayıb. Küveytdə istirahət günlərinin təqvimdəki yeri artıq sentyabrın 1-dən dəyişdirilir. Artıq istirahət günləri cümə və şənbə hesab olunacaq. Əvvəllər isə bu həftənin 4-cü və 5-ci günləri idi. Dövlət naziri Faysal Əlhacı deyib ki, Küveyt Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin, Bəhreyn və Qətərin keçən il tətbiq etdiyi təcrübəyə əsaslanaraq bunu eləyir. Məqsəd isə Qərbin iş həftəsinə bir qədər yaxınlaşmaqdır. Fars Körfəzi ölkələrindən təkcə Səudi Ərəbistanı və Oman indiyə kimi cümə axşamı və cüməni müsəlmanların istirahət günü kimi keçirir. İraq rəsmiləri deyir ki, onlar 12 nəfərin güllədən deşik-deşik olmuş cəsədini tapıb. Bağdadın cənubunda bugün tapılan meyidlərin əlləri bağlı olub, bu isə onu göstərir ki, həmin adamlara işgəncə verilib. Bağdad polisi demək olar ki, hər gün şəhərin küçələrindən 20-30 cəsəd tapır. Bugün daha bir zorakılıq hadisəsində isə əlavə 2 nəfər Bağdadın şimalında, bazarda silahlının pusqusuna düşərək öldürülüb. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 11-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz izverilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qalay ey bizim qalay.
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Ayrılan biri də bitmək yollar. Bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belki Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismar. Onun əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşməyidim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini. Və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim. Axı senzura var, falan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim. Və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabı yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Оставь Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevrildi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkili pullarda əks olundu. Mən indi yazmağa olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şeyriyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdilər. Həkim yazdı. Yəni, müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
Na tribuni Lenin.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Ne neçe ildi mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam, mən Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu istədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi, onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasında Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur, bunu bilirlər amma demirlər.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunları da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmaq. varıdır. Ve bu bakımdan ben deyirdim ki, Nərimanov Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məhəmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yine qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualına? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir Çingiz bəy?
Axı bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayrıldılar çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Baku, товарищ Нариманов.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз. Сверху зелёный, а внутри красный.
Нәриман Нәриманovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Мәхмәт Әмин uzaq görən oldu.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məhəmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məhəmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə və hətta məndə var o Türkiyə çıxan qəzet Məhəmməd Əmini təqdim edirlər ki belə bir adam olub, yəni belə bir adam var, yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki bu kimdir, həm Azərbaycanda unudulmuşdu həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məhəmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. yazıcı ve alim Çingiz Hüseynov'la onların arasında her hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz de onlar kimi Moskvada yaşayırsınız ama Azerbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov hem Nərimanov'dur hem de ben özümüm. Mən Məmmədəmin'dir hem de ben özümüm. Benim duygularım, düşüncelerim. Bir növ benim de faciyem ondan ibarətdir ki, ben uzaqdan Azerbaycanın tarihini baxıram. Ama dilavəsdə ben iştirak eləmirəm. Ben yalnız yazılarımla iştirak edirəm. Bir şəxsiyyət kimi Azerbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Gülləliyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən civaqdaşları qoymadılar onu.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsaslıdır. Təəssüf ki, yəni, Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin kənarından mühacir qalmasın, daxilimizdə bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox. Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz. Bir-birimizi qıra-qıra irəliləsək, dövləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, dövləti itirə bilərik biz. Onsuz da dövləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç kür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 Mayıs'da sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nə cür çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim sararıxanada. Olam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir. Bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy. Sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmailı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı bilməyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.